habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal, waa fiidnimo talaadaha bisha abrilna waa 7-10 sanadkuna waa 2018-ka. waxaad haatan naga dhegeysanaysaan muwjadaha gaagaaban ee 16-19 mitrband iyo boggeena v o a somali com. idaacaddana caawa waxaa si wada jira halkan kaga soo jeedinaya Jamaal Axmed Cusmaan iyo anigu ah Ibraahim Xasan Daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo waxaa ka mid ah waraysi ku saabsan xaalufka dhirta Soomaaliya.
faa'iidooyinka intaas aad hadda sheegtay waxaa sii dheer in ay dhirtu ay soo jiido roobka, roobkaasna markaas uu barwaaqo oo dhan dhaliyo, in ay dhirtu samayso qurux, iyo in ay noolayaalka oo fara badan ay dhirta hoosteeda ku nool nool yihiin.
waxaa sidoo kale aad dhegeysan doontaan waraysi aan la yeelanay madaxweynaha maamul goboleedka Puntland.
hortan in ciidamadii waxay joogaan mana aysan bixin, tababarayaashiina waa joogaan, dowladdiina maana arkaana waxay runti ballan qaaday inay sii wadayso tababaradaas. weli hadda kama aysan bixin Puntland, waa ay joogaan, waa rajeynay inay sii socoto, sababtoo ah haddii ay meesha ka baxaan oo waxaa imaanaya culays dhaqaale waa nagu imaanaya annaga.
qodobadaas iyo kuwo kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhowaada warkii dunida.
wasaaradda arrimaha dibadda ee dalkan Mareykanka ayaa sheegtay in Raashiya ay xanibayso khubarada ka socota qaramada midoobay inay baaraan weerarkii lagu tuunsanaa inuu ahaa mid hubka kiimikada loo adeegsaday ee ka dhacay dalkaasi Suuriya. baarayaasha ururka kahortaga hubka kiimikada ayaa waxa ay tageen Siriya Sabtidii, laakiin ilaa iyo hadda aysan awoodin inay shaqadooda ka bilaabaan Duuma. Rushiya ayaa ku eedeysay dib u dhacyadaasi inay ka dhasheen weeraradii dhanka cirka ee Mareykanka iyo xulufadiisu ay ku qaadeen 3 xarumo oo hubka kiimikada ah ee Suuriya.
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa martigelinaya ra-iisul wasaaraha Jabaan Shinzo Abe oo maanta u bilaabmaysa booqasho 2 maalmood uu ku joogi doono waddankan Mareykanka. afhayeenka aqalka cad ayaa sheegtay in labada hogaamiye ay ka wada hadli doonaan qaabka lagu diyaargaroobayo kulanka la filayo in lala yeesho hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. arrimaha kale ay ka wada hadli doonaan ayaa waxaa ka mid ah arrinta ganacsiga caalamiga.
madaxweynaha dalkaasi Myanmar Win Myint ayaa maanta oo talaada ah cafis wuxuu u fidiyey maxaabiis tiradoodu ay gaarayso 8,500. talaabadan ayaa waxay imaaneysaa iyadoo lagu guda jiro dabaaldega sanad dhaqameedka dalkaasi. afeen u hadlay dowladda waxa uu sheegay in dadka la sii deynayo ay ku jiraan 20 maxaabiis oo ajaaniba iyo sidoo kale 36 qof oo kale oo ku diiwaan gashan iyana maxaabiis siyaasadeed. wareegtada madaxweynaha oo dadkaasi lagu sii daayay ayaanan markaasi lasoo sheegin ama lagu darinba laba wariyo oo Reuters u shaqeynayay oo la maxkamadeynayo iyagoo lagu eedeeyey in ay abuureen warqado sira. waxaa wariyaasha la sheegay in ay wariyeen ololaha militari ee ka dhanka ah qowmiyadda Rohingya ee gobolka Rakhine, halkaas oo 400 dad ah oo muslimiin ah oo ah dadka laga tirada badan yahay ay uga soo gudbayeen xuduudda Bangladesh ilaa iyo bishii August ee lasoo dhaafay.
dowladda Ruushka ayaa beenisay eedeymaha uga imaanaya Mareykanka iyo Britain, kuwaas oo ku saabsan in Ruushku uu taageero kooxaha jabsada kombiyuutarada ee beegsanaya shirkadaha Mareykanka iyo Britain. kooxaha macluumaadka xada ayaa sidoo kale beegsanaya xarumaha dowladahaasi iyo dhisme hoosaadyadooda. afhayeen u hadlay madaxtooyada Ruushka ayaa sheegay in aanu ogeyn waxa ay eedeymahaasi ku salaysan yihiin, waxaana uu intaasi ku daray in aanay Mareykanka iyo Britain aanay soo bandhigin wax cadeymaha oo muujinaya in Ruushku ka dambeeyo ama uu taageero kooxahaasi jabsada kombiyuutarada.
halkaa dhegeystayaal weli nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a oo haatana tuus ugu dhegeysanaysaan washington caweysan wanaagsan ayaana mar kale idin leenahay. Qaramada midoobay iyo dowladda soomaaliya ayaa waxa ay ka digeen xaalufinta dhirta soomaaliya iyadoo dhir jaristana lagu tilmaamay halista ugu weyn ee bii-adda soomaaliya. Sanad walba dhuxul qiimaheedu uu dhan yahay 10 milyan ayaa dalka dibadda looga dhoofiyaa. Haddaba iyadoo maanta meelo badan oo Soomaaliya laga xusay maalinta dhirta, ayaa wariyaha Jaamac Buule Jaamac waxa uu muhiimadda dhirta iyo maalintaaba uu ka wareystay Qaasim Xirsi Faarax oo buugag ka qoray dhirta.
Waxay uga dhigan tahay maalin xusid weyn mudan, waayo waxa weeyaan aadanuhu dhir la-aan ma noolaan karo. Dhirtaas uu Ilaahay dhulka noo dhigay ayaa waxaa la rabaa in looga qofka inta uu nool yahay oo waxa uu cuno keliya uu ka qaato, inta kalena uu uga tago jiilalka dambe ee soo dhalanaya ama soo koraya. Waayo intii naga horreysay kama ay dhammayn dhulka waxa dhir ah, laakiin way noo reebeen annaguna inaan u hambayno u reebno kuwa naga dambeeya.
Marka laga tago manaafacaadka muuqda ee ah in cunno iyo hoy iyo harsi intaba laga helo, waa maxay faa'iidooyinka fog ee dhirta laga heli karo?
Faa'iidooyinka intaas aad hadda sheegtay waxaa sii dheer in ay dhirtu ay soo jiido roobka, roobkaasna markaas uu barwaaqo oo dhan dhaliyo, in ay dhirtu samayso qurux, iyo in ay noolayaalka oo fara badan ay dhirta hoosteeda ku nool nool yihiin.
Xaaladda Soomaaliya guud ahaan ee dhirteeda iyo arrimaha xaalufka ku saabsan gaar ahaan maxaad nooga sheegi kartaa?
Dhirta Soomaaliya waxaan xusuustaa 1987 aniga oo ka shaqeynayay waaxda environment and energy la dhihi jiray wasaaradda qorsheynta qaranka. Waxaa jiray xeer hoosaad aan soo saarnay oo aan ku talagalnay 2000 markii la gaaro in qofkii geed gooya asagana la gooyo oo dil lagu xukumo ahaan ay ahayd. Marka wixii may shaqeynwaatay waddankii burburay, kadib dhirteenadii waxaa loo iibgeeyey dekedda Dubai, waxay noqotay wax la baabiyey, wax la burburiyo. Ilaa geedihii cambaha iyo maarta geed walbaba la geeyey halkaas. Marka iyada ah waxaa weeyaan anigoo 1999 wax laga bilaabo waxaan ka sameynayay research wasaaradda, waxaan ka shaqeynay environment-ka ka xabayo joogta haddana. Waxaan soo ogaaday dhirtani in uu ku dhaco nabaad guur ah, jirid goyn oo ah si uuna madanba usoo bixinin. Laakiin haddana saas ay tahay, waxaa jira qaabo badan oo lagu soo kaban karo oo dib loogu soo nooleyn karo dhirtii Soomaaliyeed.
Carabka hadda waxaad ku dhufatay nabaad guur dhinaca jirid goynta, yaa samaynayo? Ma cudur iska caadi ah oo dhirta ku dhaca, mise waa wax dadsame ah?
Waxay u badan tahay wax dadsame ah. Sideedaba macnaha bii-ada burburinteeda waxaa weeyaan mid rabaani ah iyo mid dadsame ah. Marka midda rabaaniga oo aad bay noogu yartahay, waxaa badan midda dadsameega ah, waayo dadkii waxay jareen dhirtii, maxay tahay, waxay u jareen dhuxul ahaan, waxayna u jareen qaarkoodna dagaalada si ay meelo ay aag u banaystaan oo kaleeto iyo si ay jidad u samaystaan. Waxyaalahaas baa loo wada jarjaray. Marka jariddaas la jarayay dhirtii, marka meel laga xiiro sida timaha oo kale ayay isu raacaysaa oo meeshii kale ayay haddana sii qabsanaysaa, sii xaaqaysaa, kadibna roobkii soo di ilahaana halkaas uu ku baaqanayaa, kadibna dhirtii kale intii kale way sii qalalaysaa. Marka waxyaalahaas baa sii sababayay dhirtii in ay saa u burburto. Taas marka burburkaas oo dhan oo dhacay, qaab loo soo cusboonaysiiyo dhirta ayaa jira oo xoogaa waqtina qaadanaya. Qaababkaasina waxay u inkastoo ay nabad u baahan yihiin, inta nabadda laga gaarayo waxaa jira wax badan oo la qaban karo si dib loogu soo nooleeyo dhirtii.
Doctor Qaasim, sida aad carab ku dhufatay si loo soo nooleeyo ayaa jirta ayaa tiri, sida waddanka adiga aad ku nooshahay oo kale, wadamada dhirta xoogga leh waxaa ka dhaco dabab dabiici ah oo dhul badan gubo, balse waxaa had iyo jeer la sheegaa dababkaas inay iyaguna faa'iido leeyihiin oo dhirta dib u soo nooleeyaan man cusub iyo ubax cusub iyo dhul cusub oo isbeddel wanaagsan uu ku dhacay uu yimaado. Kan dhuxusha loo shido dhirta Soomaaliya, miyay iyadu faa'iido noocaas oo kalaa dhalin kartaa?
Maya, ma dhalin karta taasi, waayo macnahi waxay la mid tahay qof marka uu bas alla u dhinto oo intuu duqoobo markaas dhinto, waxay noqonaysaa si nidaam ah oo qofkaas inuu asturnaado, hilibkiisa alla astura ayuu alla ugu talagalay. Dhirtaasna marka ay gubanayso waa mar macnaha ay ka tanbadatay noolitaankii ay nolosha ay noolaayeen ay ku weynaatay, oo markaa alla uu abuurayo weji cusub u samaynaya, dhir cusub meesha ka abuurayo. Tan laakiin jaridda waxay la mid tahay qof dhalinyaraha oo dilay oo kale, marka la jaro geedka waxaa jirta qaabab haddii looga faa'iidaysanayo waxa la dhaho sustainable development oo horumarinta daaimiska ah, waxay noqon kartaa dhirta qaab loo jaro oo masalan inta maanta qeyb la jaro dhinaca midig maanta laga jaro sanadka dhowr bil ka bacdan dhinac bidix laga jaro iyadoo dhinacii midig kortay, haddana dhinaca kor laga jaro, haddana dhinaca hoos laga jaro. Geedkii markasta uu cagaar yahay oo taagan yahay, laakiin markastana la maalayo oo laga munaafaqadsanayo. Taas haddii la sameeyo oo waxbay ahaan lahayd.
Hadii jeer Soomaalida dowladaha iyo dadka indheergaradka waxa ay sheegaan in la joojiyo gubida dhirta qaasatan tan dhuxusha ee dibadda loo dhoofinayo, adigu aragtidaada ma kula tahay inay joogsatay?
Weli uma arko wararkii ugu dambeeyay inay weli socsocdaan baan dareemayay. Oo markii deked laga xiraba waatay deked kaloo macbala la samaysanayay, laakiin weli way sii socotaa. Qaabkaas marka dhoofintu iyadoo socota oo ay aada u sahlanaan lahayd in la joojiyo oo ah dowladda Imaaraadka oo kaleta lagala hadlo oo la yiraahdo dekediinaas hawo ogolaanin inay kasoo degto, inkastoo iyaguna ay ku doodayaan free port weeye oo waa wax walba waa laga soo dejin karaa, haddana sharciya oo United Nations lala adeegsanayo haddii lala kaashado waxaa markaas noqonaysaa in la suurtageliyo oo la joojiyo dhoofintaas. Haddii meel ay u dhoofiyaan waayaan waxay noqonaysaa in ay marka gaabiyaan. Dhanka kaleto adeegsiga dhuxusha oo dalka gudihiisa laga adeegsanayana iyadana hadda oo xoogaa xasilooni la helay waxaa la samayn karaa burjikooyinka dabka si fiican u sameeya oo waagii annaga hore waxaan ka samayn jirnay burjikooyin magaalada Ceelbuur laga samayn jiray ayaa jiray oo si fiican wax u habaynaya. Marka kuwaas in barnaamijkaas la sameeyo burjikooyinkaas si daa'imisa wax u wadaya, in la baro dadka beddelka dhuxusha ay isticmaalaan digada xoolaha ariga iyo lo-da saxaradooda ayaa inta la qabto laga dhigi karaa dhuxul. Waxaa kaloo dhuxul laga dhigi karaa qashinka meelaha yaalyaalo dhan inta la aruuriyo oo la isku caburiyo baa dhuxul laga dhigi karaa. Waxaa kaloo dhuxul laga dhigi karaa waxyaalaha macnaha waxay haraadiya oo dhan iyo xataa dhoobada laftigeeda qaybo ka mid ah inta la isku dhejiyo la habeeyo ayaa qaab dhuxul loo isticmaali karaa.
Kaasina dhegeystayaal waxau ahaa Qaasim Xirsi Faarax oo u warramayay wariyaheena v o a Jaamac Buul Jaamac, iyadoo qaramada midoobay iyo dowladda Soomaaliya ay ka digeen xaalufinta dhirta Soomaaliya.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a oo si toosan kaga imaaneysa Washington. Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali Gaas ayaa sheegay in dowladda Imaaraadka Carabta ay howlo muhiim ay ka wadaan deegaanada Puntland, kuwaas oo ay adag tahay in shacabka iyo maamulkiisaba uu ka maarmo. waxaana uu soo dhaweeyey in wixii ismaandhaaf ah lagu dhameeyo wadahadal. madaxweynaha Puntland Cabdiweli Gaas ayaa wareysi uu kaga hadlay arrimaha Imaaraadka waxa uu siiyey v o a qaybtii koowaad. ayaad dhegeysateen idaacaddeennii subaxnimo, markana waxaad ku soo dhowaataan qaybta labaad oo wareysigaas Falastiin Axmed Iimaan ay la yeelatay.
Dowladda Imaaraadku runtii shaqooyin aada u tiro badan oo maslaxadda Puntland iyo Soomaaliyaba daaran ayay ka shaqeeyaan oo ay u joogaan Puntland ciidamo ilaa 2000 ku dhawaaq iyo tababareen. ciidamadaas waxay ka shaqeeyaan xeebaha Puntland oo dhan. waxay joogaan Galacad, waxay joogaan Eel, waxay joogaan Banderbeyla, Xaafuun, waxay joogaan Baargaal, waxay joogaan Qandala oo ay kula dagaalamaan Daacish. waa tii qabsatay mar Qandala oo hadda ciidanka aada uga howlgala meesha iyaga weeye, boosasay joogaan, madakoo badan bay joogaan. sidoo kale waxay joogaan Biriga oo waxay la dagaalamaan Shabaab, Galgala iyo dhulkan hadda oo ciidamadu ay joogaan aad bay u joogaan oo ciidamadaasi ka tirsan yihiin oo ururaha ka jooga. ciidankaasi waa ciidan aada u tababaran oo disiplin leh, si fiican loo qalabeeyey, si fiicana loo dhaqaaleeyo. marka waa ciidan runtii aada u wanaagsan oo isleenahay mustaqbalka Soomaaliya, ciidamada Soomaaliya iyo rajada Soomaaliya ee dhismaha ciidanka ay bay ka qaadanayaan.
marka qalabka iyo mushaarka
waxay qalabka iyo mushaarka kulli waxaa siiya dowladda Imaaraadka bixisa. sidoo kale ciidankani waxa uu sidoo kale dowladda Imaaraadku wala socotaano mashaariic kaabayaasha dhaqaalaha Puntland ugu waaweyn ayay ka sameeyeen ay ka hayaan. waxaa ugu horreysa ballaarinta dekedda Boosaasood oo hadda waatan shiska la seexanay bishii abriil 6-deedii sanadka la soo dhaafay. dekedda waxaa galaysa lacag lagu qiyaasay 365 million oo dollar. sidoo kale rajo waxaa ka qabnaa ah mashaariic kale oo jireed iyo waxa la yidhahda free zones la yidhaahdo oo la sameeyo waxay ballan qaadeen inay naga taageerayaan dhanka la dagaalanka abaaraha oo ah ceelasha iyo wixii la xiriira inay naga taageeraan. Marka runtii waxaan isleeyahay dowlad maaragtay ajnabi ah aysan ka qaban ayay mudnaan kana hayaan kana wadaan
marka mudan madaxweyne tan iyo markii uu xumaaday xiriirka u dhexeeya imaaraadka carabta iyo dowladda federaalka ah, sidee howlihii ay ka hayeen puntland ay u taabatay?
Dama xiriirkaasi marka wanaagsan yahayna waa noo wada wanaagsan yahay, marku xumaadana waa noo wada xun yahay. Runtii waa garan kartaayo anagu dowl somaali baan ka tirsannahay, burna soomaaliya kama bu-in. Marka waan jeclaan lahayn xiriirka in la wanaajiyo, waan jeclaan lahayn inuu xiriirkaasi u aada u wanaagsan yahay, sababtoo ah dowladda yadii dhexe iyo dowladdii saaxiibka nala ahayd oo aad ugaran saaro imaaraad oo dee ganacsiga xiriir gacsa aan la leyna aad ogtihiin, soomaalida ku nool aada ogtihiin, inta ka shaqaysata, inta ganacsiga kule, waxaasoo dhan iyo xiriirka soo jireenka ee dalka naga dhexeeyahay wax sahal ku dhubi kara maaha, wax sahal lagu ilaawi kara maaha. Dan soomaalinahayna waa inaan naqaanaa saaxiibadeenna iyo dadka maogtahay. Saaxiibnimadu maaha maanta iyo berito, saaxiibtinimadu waxa weeye mid waqti dheer soo socota, mid aan maskaha isaga xirannahay oo aanna kala maarmin weeye xiriirka imaaraadka aan la leenahay.
Dhawaan waxaa dhacday mudan madaxweyne,
way noo wanaagsan tahay, waana jeclaan lahayn xiriirkaasi inuu wanaagsan yahay.
Mudan madaxweyne, waxaa jirta in dhawaan garoonka aadan cadee magaalada Muqdisho lagu qabtay lacag ku dhow $10 million Mareykanka. Lacagahaas waxaa la sheegay in ciidamada ay meelaha kala duwan ku tababaraan ay ugu tala galeen qeyb ahaan ciidanka Puntland. Ma isleedahay lacagtaasi qeyb buu ku lahaa oo waxay ahayd miisaaniyadii ciidamada loogu talagalay?
Haaan weydiiyaba anugu dadkii lacagta la qabsaday, waan wacay ambasadorka, waan wareystay Maxamed Cusmaani, wuxuuna ii sheegay lacagtu $9,600,000 bay ahayd, $3,600,000 kamid a lacagtaasi inay ahayd lacagta ay ugu talagaleen ciidamada jooga Puntland. Saasay noogu caddeeyeen, saasayna noogu sheegeen. Macluumaadkaasna waan la qaybsaday madaxdeenna, waan u sheegay marka lacagta marka intaasaan kareen lahaa. Marka saasaan u weydiiyey, wayna ii sheegeen, wayna igala hadleen.
Hadda waxaa jirta in wadahadallo bilow ah ay u dhexeeyaan dowladda federaalka iyo imaaraadka carabta, inkastoo dagaalkii sida aada sheegtay saameyn idin ku yeeshay dhinaca nabadda. Hadda markay dowladdu aadayso, wax wada tashi iyo midi kala samaysa dowladda dhexe?
Maya, runtii wax hadda waa tashi dhow oo arrimahaas dee marka wa iska warsanaa, dabcan dee waa iska weydiinna marka qaarkood, oo waa waajib inaan wax iska weydiinno. Laakiin heshiiska duu jiro gaarahoo wadahadal hoose oo ka dhexeeya dowladda imaaraadka iyo dowladdeenna dhexe oo hadda socda, oo anu aada u ogahay ma uu jiro, waase dhici kartaa, waana loo baahan yahay khilaafaadka oo dhameeyo, in qayladu yaraato, in maaragtay saaxiibtinimada la tixgeliyo, oo wada wanaageenaa ku jira, wanaag Soomaaliyeed baa ku jira. Annaga bidaar ahaan taasaa noogu jirtaa.
Waxaa jirta mudan madaxweyne
in xiriirku wanaagsanaado.
Hadda sida aad sheegtay, ciidamo dhowr kun ah oo reer Puntland oo ka howlgala deegaanada Puntland ayay imaaraadku tababaro, qalab iyo mushaarba ay siinayeen. Haddii lacagtii loogu talagalana ay istaagtay, howlihii badankooduna ay daciifeen, dowladdu wax kaalma ah ma idiin sheegtay oo arrinta ciidamada idinka siinayso?
Horta ciidamadii waxay joogaan, mana aysan bixin, tababarayaashiina waa joogaan. Dowladda imaaraadkana waxay runtii ballan qaaday inay sii wadayso tababaradaas, weli hadda kama aysan bixin Puntland, waa ay joogaan. Waan rajeynaya inay sii socoto, sababtoo ah haddii ay meesha ka baxaan oo waxa imaanaya culays dhaqaale waa nagu imaanaya annaga, sidoo kale ku imaanaya dowladda federaalka, sababtoo day tagaan dacan waxaa loo baahan yahay cid badasho in la helo oo hawsha meesha ka sii wado, sababtoo ah ciidanku xerooyin buu leeyahay, meelo badan buu ka shaqeeyaa, waxay qabtaan shaqooyin aada u tira badan runtii, oo ay kamid tahay la dagaalanka jiriifka iyo maaragtay kalluumeysiga sharci darrada, waxay la dagaalamaan waxaa la yidhahda tahriibta iyo illegal migrationka, waxay la dagaalamaan burcabadeedda, waxay la dagaalamaan shabaab, waxay la dagaalamaan ISIS, waxaasoo shaqaahay hayaan. Marka inay meesha halmar ay halkaas joogsato oo ay meesha ka baxaan oo ciidankii mushahaar waayo oo dadhib baa imaan karta, ogtahay collapse xun baa dhacaya,
madaxweynaha puntland cabdiweli maxamed cali gaas oo u warramayey wariyaha v o a falastiin axmed iimaan ayuu kaasiyaha dhegaystayaal. waraysigaasi oo dhammaystiranna waxaad kaga bogan karaysaan bogga v o a somali com.
qaar ka mid a waalidiinta soomaaliyeed ee london kulan ku yeeshay ayaa waxa ay ka hadleen dhibaatooyinka hayso dhallinyarada soomaaliyeed ee ku jira xabsiyada dalka Britain. wariyaheena v o a ee london ridwaan xaaji cabdiwalle ayaa kulanka waalidiinta waxa uu ka wareystay naciimo xareed oo ah guddoomiyaha hay-adda mother and child oo si dhow ula socota ugana warhaysa xaaladda dhallinyarada xabsiyada ku jirta.
marka hore waxaan kugu salaamay salaanta islaamka, assalaamu calaykum waraxmatullah. ujeedada aan kulankan u qabanay waxay tahay laba qaybood oo aad u ballaaran. qaybta hore waxay ahayd oo laisugu yimid xafladda aan u qabanay waxay ahayd hay-addan oon aniga aan maanta ka ahay guddoomiyaha mother and child welfare organization iyo waalidiinta inay wax badan ka shaqeeyeen, wax badanna ay meel isla dhigeen. waxaana ka mid ahaa labada qodob oo ugu weyn. qodobka ugu horeeya wuxuu ahaa in bisha barakeysan oo ramadaanka ah inaan isku diyaarino sidii aan maxaabiista walaalaheyn ah inaan ugu geyno servis fiican iyo afur fiican ay u helaan, maadaama qofka markuu xiran yahay lagu leeyahayna waajibna ay tahay bishaas inuu soomo. taas ayaan waxaan u sameyneynay inaan isku xilqaano sidii aan iskugu diyaari lahayn, maxaan u qaban karnaa, maxaan ka geysan karnaa, maxaan macnaha nala gudboon, ma inaan iska iloonaa, ma inaan u istaagnaa. intaas ayay ahayd kulankii ugu horeeyey aan iskugu imaanay markii hore. qaybtii labaadna waxay ahayd dib u dejinta dadka diyaarka ah oo maanta waalidkood garab taagan inay dib u noqdaan maxaabiista. dowladdana wax badan kala shaqeynaysay sida xeeraalyaha qaranka oo mar walba garab taagan, maxamed cali daar aad ayaa uga mahadcelinayaa. waxaan kambani weyn uga mahadcelinayaa oo markii shanaad ee tahay nagala qayb qaatay, horena usoo daayay maxaabiis ku xiran soomaaliya, lacag aad u fara badanna bixiyey ilaa $5,000, haddana noogu deeqay $3,000. waxaan leeyahay kambanigaas maltic allaha barakeeyo waa xalay cabdullaahi maalin.
bisha ramadaan oo kale marka la eego, dabcan marar horena afur iyo waxyaabo hadiyada ah waad gaadhsiiseen dadka maxaabiista ah. boqolaal soomaali ayaa xabsiyada dalkan ku jira. dhibaatooyinka inta badan haysta ka sokow inaad bishaas oo keliya caawisaan ma ka warhaysaan, oo tusaale sida in waalidiintu ay fursad u helaan inay mar kasta booqdaan ilmahooda, inay ka warhayaan iyagoo xataa xabsi ku jira, haddana xaaladooda guud sida ay tahay?
hay-addan waxaa loo aasaasay waxay tahay inay xabsiga u adeegto, hooyadana ay garab istaagto. sababta mana ahan bisha keliya ramadaanka inaan isku diyaarin, dhowr sano oo ramadaanka ka hor ayaan isku diyaari jirnay. inta sano oo ramadaanka aheedna waaba hay-adda keliya u taagan inay u baakaj garayso qofka waxa uu u baahan yahay bisha ramadaan. waalid walba uu jecel yahay wiilkiisa ama gabadhiisa ama ehelkeeda inay xabsiga mar walba ay ka hesho maxaa la dhahaa cod fiican, wanaag fiican, aragti fiican. waana garab istaagnaa, waana la shaqeynaa, wax badanna waa u qabanaa waalidiinta, wayna noo ogyihiin.
waayahay xabsiyada laftooda dhibaatooyin ayaa mararka qaar ka jira, oo xataa waxaa jiray ilmo soomaali ah oo lagu dilay ama kuwa lagu dhaawaco. dhibaatooyinka noocaas oo kale si aad uga hor tagtaan yaa idinkala shaqeeya?
dhibaatooyinka waxaa nala shaqeeya looyariin aad u waaweyn oo qabiili ah, iyo dad xuquuq insaanka ka socdo, iyo dad talooyin fiican na siiyo oo markaas ayagana kala hadlo waxyaabaha ay halista ku yihiin. maxkamadoo kale ha noqoto sidii ugu hortegi lahaa dhibka markuu ku jiro, sida waalidkoo kaleeta ula hadlileed wiilkeeda xaalad xun markuu ku jiro. waxaasoo dhan waxaa nagala shaqeeya dad khabiiri ah oo 40 sano 30 sano u shaqeynaya waddanka Ingiriiska.
waayahay arrinta kale ee muhiimka ah ee aad ka dhawaajisay ee ah in waalidiin badan ay jeclaan lahaayeen in ilmahooda dib loogu celiyo Soomaaliya oo xabsiyada Soomaaliya loogu bedelo halkan, dabcan arrin sahlan ma ahan, oo waxaa laga yaabaa in xataa heshiisyo rasmi ah oo Soomaaliya iyo dalkan u dhexeeya aanu jirin. waxaa suuragala in xaaladaha xabsiyada Soomaaliya aanay ahayn kuwo dalkan ay aqbali karaan marka ay celinayaan qof haysta dhalashadii dalkan. xaaladahaas ilaa iyo hadda wax laga qabtay ma jiraa, maadaama aad ii sheegtay in xeer ilaaliyaha Soomaaliya iyo dowladda Soomaaliya arrimaan aad kala hadashaan?
su-aal fiican waaye ridwaano. waqtigii hore mise hadda fikirkii hore la qabay sida adiga camal u ahaa, laakiin way ka duwan tahay. Xabsi aada u qurux badan ayaa loo dhisay, dib u dejin fiicanna way haystaan. Dowladda Soomaaliyana way ku guuleysatay qof kasta oo muwaadini oo Soomaali oo ku dhiban daafaha adduunka xabsi hadduu ku jiro, hadduu ku dayacaya inay dib u soo celiyaan. Priority ugu weyn ee dowladda gashay waxay ahayd xuquuqda dadka ka maqan oo dhan in la soo celiyo. Aad ayaan arrintaas uga farxay, ugana mahadcelinaa dowladda, uguna duceyneynaa arrintaas ee ka dhawaajisay. Horena ay u soo celisay ilaa 500 oo ka badan maxaabiis ah, aana aragnay, aana ku faraxsannahay. Haddana ay nagu soo foodahay bisha Ramadaan inay noo imaan doonaan wafdi ama xeraaliyo kale uu kusoo aadan yahay. Maxaabiistana ay dadka dib loo celinayo diyaarka ahna ay dib ula noqon doonaan.
Waynu
u diyaariyeen, waynu ku heshiiyeen, guul ayaan arrintaas ka soo baxday. Waxaana leeyahay Ilaahayna ha fudeeyo inta dhiman biidnillaahi kariim.
Ugu dambeyn waxaan jeclaa inaan ku weydiiyo, waad la sheekaysataa hooyooyinka Soomaalida, maxay tahay sababaha ay u dooran lahaayeen in ilmahooda xabsiga Soomaaliya ku yaala lagu wareejiyo oo halkan laga kaxeeyo?
Runtii waxaa ka mid ah horta hore hooyooyinka badan horta ila shaqeeyo, marka hore aan aada u dhegeystay, waxaan ay baarnay inay dhibaatada ay kaga fiican tahay dalkoodii hooyo, qof walbana dalkiisa ayaa u fiican. Hooyo waxaa jirta Soomaaliyeed wiilkeeda lagu dhex gubay, biyo kulul lagu shubay, marba xabsi loo bedelo, ayadii awoodin inay marba safar dheer gasho. Waxa ay u dirtay sida macnaha aynan u helaynin wiilkeeda alaab oo kale ha noqoto, waxyaabaha ay u gudbiso kale oo hooyo ma helin, travelkiinu usii dheer yahay, dhibka inay usii dheerta, waxaasoo dhan waxay ka doorbideen ayna ka jeclaadeen ay dowladdan ugu duceynayaan inay dib u dejin iyo waddankoodii iyo qoraxdoodii inay helaan. Waan uga mahadcelinaa sida geesinimada leh intay usoo istaageen ay uga codsadeen dowladda codkooda ay u gudbiyeen hooyo Racwi, hooyo Khadiijo Qalanjo, hooyo Milyuun, hooyo Xaliima Sacdiyo, iyo hooyo Abshiro, iyo aabayaal badan oo isku duuban sida ay message-kooda u gudbiyeen.
Taasi waxay ahayd Naciimo Xareed oo ah gudoomiyaha hay-adda Mother and Child oo si dhow ula socotay xaaladda dhallinyarada Soomaalida ee magaalada London, islamar ahaantaasina waxay ka warramaysay qaar ka mid a waalidiinta Soomaaliyeed oo kulan ku yeeshay magaaladaasi kana hadlaya dhibaatooyinka dhallinyarada Soomaalida haysta, gaar ahaan dhinaca xabsiyada. Waxa ay la hadlaysay wariyahayaga ee magaalada London, Ridwaan Xaaji Cabdiweli. habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa v o a. Gurdh waxaad maqli doontaan warbixino ay ka mid kihiin xubinta dooda gaaban iyo sidoo kale warbixino kale ha yeeshee. Marka hore waxaad ku soo dhowaataan warkii caalamka oo aan mar kale idin akhrino.
wasaaradda arrimaha dibadda ee Mareykanka ayaa sheegtay in Ruushiya ay xagal daacinayso, islamarkaasna ay xanibayso khubarada ka socota qaramada midoobay inay baaraan weerarkii lagu tuunsanaa inuu ahaa mid hubka kiimikada ee loo adeegsaday dalkaasi Suuriya. Baarayaasha ururka kahortaga hubka kiimikada ayaa Siriya tegay sabtidii lasoo dhaafay, laakiin ilaa iyo hadda aysan awoodin inay shaqadooda ka bilaabaan Duuma. Ruushiya ayaa ku eedeysay dib u dhacyadaasi inay ka dhasheen weeraradii dhanka ceerka ee lagu qaaday saddex xarumo oo hubka kiimikada ee Suuriya.
Madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa martigelinaya ra-iisul wasaaraha Jaban Shinzo Abe oo maanta u bilaabmaysa booqasho 2 maalmood oo ku joogi doono waddankan Mareykanka. Afhayeenka qalkacad ayaa sheegtay in labada hogaamiye ay ka wada hadli doonaan qaabka lagu diyaargaroobayo kulanka la filayo in madaxweynaha Mareykanka uu la yeesho hogaamiyaha Kuuriyada Waqooyi. Arrimaha kale ay ka wada hadli doonaan ayaa waxaa ka mid ah arrinta ganacsiga caalamiga ah.
Madaxweynaha dalka Myanmar Win Myint ayaa maanta oo talaada cafis u fidiyey maxaabiis tiradoodu ay gaarayso 8,500. Talaabadan ayaa waxay imaanaysaa iyadoo lagu guda jiro dabaaldega sanad dhaqameedka dalkaasi cusub. Afhayeen u hadlay dowladda waxa uu sheegay in dadka la sii deynayo ay ku jiraan 120 maxaabiis oo ajaanib ah iyo sidoo kale 36 qof oo kale oo ku diiwaan gashan maxaabiis siyaasadeed. wareegtada madaxweyne ee lagu sii daayay dadkani ayaan lagu soo darin laba wariyo oo Reuters u shaqaynayay oo la maxkamadeynayo iyadoo lagu eedeeyay inay abuureen waraaqo sira.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad warkaas ka dhegeysanayseen waa v o a. aynu gudagalno qodobada kale idaacadda qaybtan dambe aan idinkugu hayno warbixinno ayaad sidoo kale dhegeysan doontaan. ha yeeshee, waxaanu ka hormaraynaa markan xubinta dooda gaaban. Yaasiin ciise wardheere ayaa soo diyaariyey soo najeedinaya.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eegayno wadaniyadda iyo meesha ay soomaaliya u socoto oo dadka soomaalidu ay fikrado kala duwan ka muujinayaan. qaar ka mid a dadka soomaaliyeed ayaa aaminsan in aan si wanaagsan dadka waxbaranaya iyo kuwa markaasi ciidamada loo qorayo aan wadaniyadda dhabta lagu barbaarin, halka qaar kale ay aaminsan yihiin inaan soomaaliya wadaniyaddu aada uga shaqaynin marka la eego wadamada dariska la'a iyo dunida sida wadaniyadda loo tixgeliyo. waa mawduuca dooda gaaban ay ku saabsan tahay. waxaa igala qaybgalaya Jaamac Xasan Khaliif oo ah nin siyaasi ah iyo Dr. Axmed Cali Axmed kuna takhasusay dhaqaalaha. labaduba waxay joogaan Nairobi. waxaan ku bilaabayaa Jaamac Xasan Khaliif.
Yaasiin, waxa weeyaan Soomaaliya runtii waxaan oran karaa maanta shacabka Soomaaliyeed meel kasta ha joogeen, balaarug baa jira, balaarug wataniyad baa jira, balaarug soomaalinimaa jira runtii itaal kasta halaahdo, laakiin caqabado fara badan baa ku hareereysan, mid gude banaanka iyo mid gudaha labadaba. marka waxaan rajo badan baa runtii ka qabaa Soomaalida xaaladeedu inay isbedesho, laakiin mar walba waxaa meesha yaalla oo ay isugu biyashubanaysaa waxa weeye hoggaanka iyo ummadda Soomaaliyeed in loo calaamadiyo meeshay u socon lahaayeen iyo waxay qabsan lahaayeen, laakiin shacabka Soomaaliyeed kama imaan karo, hoggaan kama imaan karo iyo meesha la socda. marka wataniyadda waa loo dhalan karaa, laakiin mainly waa la kobciyaa, qofku waa la baraa. haduu dowladda u shaqeeyo shaqaal dowladeed yahay ama ciidan ahaado ama ciid qof kale oo shibiliyan ahaa civil ha ahaado, wataniyadda qofku waa la bari karaa. waxayna saldhig bayna leedahay kala duwanta wataniyadda sida kasoo loo baro wadanba wax gaar u leeyahay, dhaqan gaar u leeyahay.
waa tahay markana
Dr. Axmed Cali, anigu horta Soomaalidu xaggey u socotaa haddaa tiri iyadan ka bilaabayaa. Soomaalidu waxaan maqli jiray waagii dowladda Siyaad Barre dib u socod wax la yiraahdo. anigu hadda waxaan iraa gadaal gadaal u socod weye Soomaalida. Soomaalida meeshay joogto meel kasii fog oo ka xun inay aadamooye wax ifafaala oo wanaag oo Soomaali ka soo socdo haddaanan si kale Ilaahay wax ka dhigin. waxaan u haystaa in ay maaragtay adag tahay oo waxyaabaha laga hadlaayana Soomaalidu dhaqan ahaan biiba uga fogtaa in dhaqankooda la bedelo mooye, dhaqankooda iska dhaaf dowladnimo. xataa waxaan anigu ku haystaa diiniyan Soomaalidu dad waxa weeye diinta intii ay ka rabeen mooye inta kaloo idil diiday oo ay cadaaladda ka mid tahay, oo ay ka mid tahay run sheega. waxyaaba badan oo waxaa jira bulshada aasaas u ah markaa kadib baa dowlad iyo ilbaxnimo iyo horu socod laga hadli karaa.
Jaamac, maxaa hortaagan marka haddiiba aad eegtay hadalka Dr. Axmed, maxaa hortaagan in dadkii wadaniyadii lagu barbaariyo oo dadkii ku habboonaa ay noqdaan dadka dalka hogaaminaya ama mas-uuliyadaha ka qabanaya?
waxaa horta waqti ugu horeeya waxa weeyaan dad dowlad raba inay samaystaan oo sharci lahayn, dastuur lahayn. wixii ay ku wada shaqeeyaan waa hal mastuur iyo jaantaa rogan. waa soo dhaweynaya arrinta Axmed, fikirka Axmed oo soo dhaweynaya ee ah Soomaalidu in wax badan ka qaldan yihiin. laakiin waxaan anigu mar walba idhaahdaa shacabka iyo hoggaanka waan kala saaraa. waxaana qabaa shacabka Soomaaliyeed iyo shacabka caalamka iyo shacab fiican baan qabaa runta marka laga hadlo. laakiin wixii la gashtay waa laga helay, qabiil baa laga helay, waa lagu burburiyey waddankii, way burburiyeen. waxa uun saldhiga aan ka dhigi lahaa hoggaanka ummadda waxa uu calaamadeeyay waxa uu ogtahay waddan badan baa Soomaaliya xaaladdu kala soomaaray ama gili ama macnaha oo isbedelay. Rwanda kamida hoggaan bay yeelatay waddamada caalamka oo waxaa jira ka baxay sida dagaalada inuu weyn soo galay ku jiray, laakiin ka baxay hoggaan ba ka saaray. waxaa jirta Cumar bin Khadab radiyallahu anhu wuxuu oran jiray annaasu calaa diini mulukihim, dadku madaxdooday raacaan waxay tahay. marka of course yaa waxay naga hadlaysan akhlaaqiyaadka dawliga ah way naga leesiyey. musuqmaasuq baa jira, meel cadaalad darajo jirto dowlad lagama dhisan karo oo dadku suba imaan karaan. waxyaaba kale fogeyn wax ka mid a Soomaalida cadaalad waxba ka mid a. waxaad arkaysaa waxaa ka mid a cadaalad xumada waxa ugu waxa kamida qofkii shalay umadan baabiyay ee laayay malax waxa uu ahogeyn uu ka soo qaad ama la ka hor shaqeynay qofkii waxa ahaa Soomaaliga ba yaqaanay yaan dambiga lahayn waxa halkaysa qof Soomaaliyeed tusaalahan dhul Soomaaliyeed haysta ama qof leeyahay ama dowlad lahayd oo ku garacsanayo loog yahay haddii uu suruuc jirin ummada qofka dambiilaha iyo qofka caadiga ah lagu kala saaro waa jaantaa rugan marka waxyaabaha saaraga maqan
Soomaalidu aniga hadii si saraaxah looga hadlo leeyraahdo anigu waxaan rumaysnahay dawladnimada iyo caqaaidka siyaasadeed ama fikri ah oo la sheego ideology afka lagu yiraahdo iyo howlahan haatan adduunyada casriga ah Soomaalidu aad bay uga fog tahay sababta ugu weynna waxa weeye diin iyo dowlad ay iyagu lahaan jireen bay ku dhagan yihiin qabyaalada la yiraahdo waxaa lagu barayaa ilaa odaga afartanaad haddii odaga afartanaad iska daaya aabahay awoohiis aabahayna inuusan garanayn ba u badanta anna iskaba daa markaasaa inta nin Soomaali ah maxkamad intuu fariisto qaadin noqdo uu laba nin mid dhowr habeen ay odayaashoodu isu jiraan midna xoogaho laba kaleeta ka sii fog tahay yacni midna afar oday buu ka tirsadaa midka kalena lix oday buu ka tirsadaa ninka garsoorka Soomaalida waxaan kitaab ku mari karaa oo isagana uusan ka dhaaran karin in uu cadaalad uusan samayn karin waxa ku dheer haddii nin Soomaali oo garsooro noqon karo anigu waxaan rumaysanahay in adag tahay in la helo waxa meesha haddana ka dhalanaya markaati ma geli karaa ninka Soomaaliga ah. Ninka Soomaaliga ah laba nin oo kow iskaga siisay kii wax dilay marka la qabto oo ninkii arkayay haddii leera ku markaati fur diyaar buu u yahay laakiin maalintuu ogaado kii wax dilay in ay yihiin ninay iskaga xigaan kii la dilay wuu inkirayaa wuxuuna oranayaa waan qaldanaa mana ku markaati furaya marka ummad ay adag tahay garsoore caadila in laga helo ummad ay adag tahay in laga helo marqaati nin geli kara way adag tahay dadkaasi diinta islaamka anagu diinta labaad ay nootahay diinta koowaad oo Soomaalidu leedahay hadii been la isu sheegay waa gooni waa qabyaalad wey
echa bismillaah qabyaaladda waa isku raacsanahay inay Soomaalida waxyaabaha waxa ugu weynay wax u dhibaatay dowladnimadeeda waxaas muhiim ah oo aan jeclaan lahayn aan ku celiyo labaad iyo saddexaadba shacabka Soomaaliyeed waxay u baahan yihiin hoggaan bay rabaan waxaan anigu oran lahaa waxa weeyaan dawladda dhexe ee waxyaabaha kale aasaasiga ah ee qofka akhlaaqiyadkiisa ama dawlad sacaylka ahaato ama tarbiyada wataniyada kale ha ahaato ama dhaqanka ha ahaato ama qabiilka dagaalanka laga dagaalamayo ha ahaato waa waxyaabo u baahan in ummada basically sida laga soo dhiso iskuulka iyo dugsiga hoose iyo deegaanka iyo qoysku waa isku raacsan arrimahaas laakiin waxaan anigu oran lahaa waxa weeye dawladda aynu haysano waa gacan ku rimis mar walba ilaa intii aynu dowladdeenni weynay dhexe dowladdeenna waa laga cabay inaga burburinay inagoo qaranna oo laakiin dhibaatooyin badan in haystaan inaga dubino gacmaha ku dubinay Soomaali baana dubisay laakiin haba inuu inagu haynay awaamirta lagu dubinay mayna lahayn maanta oo ay tahay dowladdii inaga duntay oo muddo toyla sanadood aynu wax walba u nahay marti u noqonay waxaad moodaa waxaan oran lahaa dastuurkii aynu lahayn waa la laabay ee aftida dadka laga qaado Soomaaliyeed cilada loo yeelay Soomaaliduna ciladaha uma yeelin shacabka marka Soomaali waxaan oran lahaa wey arrinta waxaanu dib u laaban lahaa dowladda dhexe dastuurkii in dib loogu laabto aynu lahaan jirnay ka aynu hadda haysanaa waa qabyo qoraal dastuur maaha shacabka Soomaali ma qorin dad aan dastuur lahayn oo xeer ciqaabeed lahayn oo meel loo mar lahayn waxuma qaban karaan waxaan qabaa waxa weeye shacabka Soomaali waxay ku nool yihiin dadka rooni aan waan wareystaa shacabka askarta xamar joogta meel walba joogta wareystaa dhexgala qof wal toosin karaa laakiin hoggaan bay baahan marka dastuurka iyo wixii lagu shaqaynaa ka horreeya cadaad way imaanaysaa marka wax qeexan baan jirin sidii doodayna u burburinay waxaan oran lahaa weeye dowladda dhexe dejin karta shuruucdii iyo mabaadi'dii iyo qorshihii qaranka ku socon lahaa
ugu dambeyntii editor Axmed maxaad xal haysaa maadaama mugdigaasi kuwa muuqdo
waxa weeye Soomaalidu hadda 30 sano madaxa la galay adduunkii waxyaaba iska sasaqajaannimo dalal nagu sameeya jiro haddana nagu samaynayo laakiin adduunka nidaamka u degsana baana protecti garay ilaahay baa naga ilaaliyey weli bannaankan kala joognaa laakiinse 30 sano dadkii intii la isu daayay dowladnimo heli kari waaye aniga waxaa iga dhaadhacsan inay adag tahay in la helo weliba aniga waxaan soo jeedin lahaa dowladdii 60-ka marka waxaan ka wadaa caddaanka amaani maayo laakiin annaga Soomaalida kaliyan markaan joogno waxa weeye wax hadda aan ka shaqeynayno iyo fulxumada iyo qaabdarada umba si weynaanayso marka anigu in hab caalamka inta lala fariisto hadaa wax qaban weyso war waa qaban waayo halayla qabtaa la yiraahdo intaas aan hadalka u
baa aad ayaad u mahadsantihiin kuwaas waxay ahaayeen Jaamac Xasan Khaliif oo ah siyaasi iyo Dr. Axmed Cali Axmed kuna xeel dheer arrimaha dhinaca dhaqaalaha oo deegaanka inta ay u joogtay intaynu markana wada ku kulmi doonaa hadii ilaahay raali karo sidaa iyo nabadgelyo
Yaasiin Ciise oo dheer ayaana dooda gaaban soo jeedinaya halka dhigistaal weyn lagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee VOA oo haatan aad tuus uga dhagaysanaysaan Washington. Magaalada Muqdisho ayaa waxaa lagu qabtay kulan koox dhalinyaro ah ay ku soo bandhigeen hal abuurka dhanka tiknoolajiyadda ah oo ay curiyeen. Dhalinyaradaasi oo ah arday wax ku barata jaamacadaha Muqdisho. Meeshaasi ayaa sidoo kaleeto waxaa ka soo qaybgalay mas-uuliyiin ka tirsan dowladda waxaana waxyaabaha la soo bandhigay ka mid ahaa sida loo adeegsado ganacsiga dadka ku dhex mara iyada oo tiknoolajiyada la adeegsanayo ama waxa loo yaqaano e-commerce. Haddaba waxaa dhalinyaradaasi ka mid ahaa Maxamed Salaad iyo Saadiq Cartan oo wariyeena V O A ee Muqdisho Cabdiqaadir Maxamed Cabdulle u warramay. Waxaan ugu warrameen waxyaabaha ay soo bandhigeen waxaana hadal ku horeynayaa Maxamed Salaad.
Wax badan ayuu ka bedelayaa, waxyaabo badan tasiilad badan ayuu siinayaa. Shay adiga aad meel dheer ka dalban laheyd ama ay dhibaato ay ka soo gaar laheyd keensashadiisa ayaa waxaa laga yaabaa inaad si easy ah aad ula xiriirtid. Waxaa kaloo sii fududeynaya, waxaa laga yaabaa inaad buugaad u baahatay dhalinyarada kale, ardayda jaamacadda oo dhigto, waxaa u baahatay software oo baahatay. Waxa kaliya ay kaaga xiran tahay waa inaad leedahay wax la yiraahdo credit card. Aad lacagtaada lagaaga jaad kareen karo, lagaa goosan karo oo keliya. Taasi waxay sahashay in ama fahamka maanta soo kordhay u yahay in la isticmaalo adeega electronic commerce-ga lagu ganacsado. Soomaaliyana 2 sano iyo 3 sano ugu dambeysana waxaan dhihi karaa
markaad fiiriso Soomaaliya iyo adeega ganacsiga la xiriira qalabka elektroniku sidee buu saameyn u leeyahay gaar ahaan Muqdisho?
Qalab ma aha waxaan ka hadleyno, waa electronic aha, yacni waxa weeyaan in adigoo online ku jira aad wax dalban kartid. Hadda tusaale qof China kale waxaa laga yaabaa inuu businesskii uu baahan yahay shay, waxaa leedahay qofkii sawiradii aan kuu soo dirayaa alaabtan ii soo shipment gareey. Okay, tusaale waxaa laga yaabaa in shay saaran yahay oo kale website-yada hadda ugu caansan waxaa kamid ah Amazon kamid ah, waxaa kamid ah Alibaba kamid ah. Waxaad fiirin kartaa maanta shaygan muxuu joogaa. Tusaale waxaa leedahay mobile-kan noociisa ah, qiimaha uu joogo waad ogaan kartaa adoo gurigaaga jooga oo qofna aan weydiin ayaad ogaanaysaa. Waxaa leedahay mobile-kan wuxuu ka joogaa suuqa qiimahaas, waxaad ogaanaysaa laptop-yadii, computer-yadii, xataa maanta waxaa la fiiriyaa latest-ii dharkii ugu dambeeyay ayay fiiriyaan.
Marka adigu maxaa diirada saartay oo aad ka jeedisay halkan?
Anigu waxaan saaray diirada waxay ahayd sida maanta electronic commerce-ga isticmaalkiisu uu waddankeena ugu fidayo. Tusaale waxaan dhahay 24 saac waxaad heli kartaa adeeg electronic commerce ah haddii ahaan lahayd. Waxa ugu yar maanta waxaa ka mid ah adii adoo gurigaaga jooga haddii data ay kaa go-do mobile-ka internet-ka isticmaalaysay, internet-ka aad ka gadataa online application aad soo degsatay ayaad ka gadataa, soo maaha? Okay, cidna ma wacdid, taas waxay ku fududeysay in qof 6 saaxiibnimo telefoon kaaga qof inaad wacdadii la diigu soo shub in aad ka gadato appkii la sameeyey oo electronic commerce-ga ahaa.
Adeegan dhalinyaradu sida uga faa'iideystaan?
Adeegan dhalinyaradu inta ugu badan hadda waa shaqo abuur, hal abuur fiican waay. Dhalinyarada samaysayna barnaamijyadaasna aad ayuu u badan yihiin. Waxaa ka mid ah qolo la yiraahdo Kaafiya Electronic, Kaafiya Technology, KTC. Waxay sameeyaan barnaamijyadan ay sameeyaan, waxay sameeyaan systemyadii abuuraan, website-yadii design gareeyaan, waxay dadka baraan sida xataa loo isticmaali lahaa. Maanta waxaan dhihi karaa Soomaaliya way sii horumaraysaa marka loo fiiri dhanka electronic commerce-ga adeega.
Sadiq Artan, adigu maxaa ku soo bandhigtay kulankan la isku yimid ee looga hadlayay tiknoolajiyadda?
wuxuu ahaa qodobka aniga ama ala soo shartaga ala imaaday dibartmentyada kala duwan ee jaamacadda, qaybaha kala duwan, kuliyadaha kala duwan jaamacadda. Waxay isangareysan yihiin qaab vilan, group group ay u xiran yihiin. Muxuu ahaa faculty walba ama department walba gooni ayay tahay. Departmentyada kaleeto data sharing lama samayn karto ilaa iyo internet ay isticmaasho. Soo markaa connectionka jaamacadda asigo qaab vilan u samaysan in iyagoo group group kale ah oo kuliyad kuliyad la kala yahay, haddana inay data sharing samayn karaan, ilaa hal institution ay wada shaqeeyaan, ha inay wax wada wadaagi karaan kuliyadaha kala duwan iyo macdiniska kala duwan ee kuliyadaha, inay data sharing samayn karaan. Saas ku saabsan barnaamijka.
Waan gartay. Marka sidee kugu suura gashay internet la'aan inaad suura geliso?
Soo waxa u baahan tahay internet la, marka internetka isticmaalaysid data saarata xog data dadada hayso maaha. Soo marka adiga waxa u baahan tahay oo kaliya qalab inaad haysatid. Qalabkaas marka haysatid wuxuu kaa saacidaa connection adiga aad maamuli kartid, adiga aad leedahay inaad meesha ka dhex abuuratid. Saasaan iga saaciday qalabkii, maadaama aan haysano facility-ga jaacada inoo ogolaatay inaan isticmaali karno, saasaa inoo suurtageliyay.
Waan gartay. Marka maxay kugu qaadatay arday bartaata culumtan IT-da, marka maxay kugu qaadatay waqti?
walaahi horta aniga ardayda markay barato computer science, markii la barto way filiidu badan tahay. Qof multimedia jecel yahay, qof wuxuu jecel yahay maxuu ahaa networkinka, qof programmerka. Aniga habigeyga wuxuu ahaa networkinka, farsamada gacanta mar walba inaan si fiican u sameeyo. Saasaa jeclaa. Marka waxayna igu dhiirigelisay maanta meeshaan taaganahay ama barnaamijkan inaan soo ikhtiraaco. Warjiina intaan in ka badan insha allah wadankeena inaan ikhtiraaci doono, maadaama looga baahan yahay. Hadda markii anaga waxaan dad saboola wadankeena, si markaa u fiirisid wasaaradaha waxaa laga isticmaalaa 1.2 printer laga isticmaalaa, soo kosti badanaa galaayo. Meeshaas waxaa ka maqan connectionkii. Soo network marka uu jiro waxaa keliya loo baahana 1 printer ama 2 printer, 2 computer, 2 printer ku filan. Qof walba data sharing soo sameyna meesha ka printer gareegsan karaa.
Marka qalabkii badnaaya xafiiska buuqanaya maba loo baahno,
printerada badnaa looma baahanayo.
Waan gartay. Waxaan rabaa inaan ku weydiiyo labada xarumooda jaamacaddu ku leedahay laba degmo kala duwan, suuragal ma tahay isticmaalaan 1 printer?
waxay ku qurux badan tahay markaas daatada markii loo baahdo, waxay naqanay in transportation lasoo galo. Soo waxaa roon marka xarun walbo markii qolka waxaa laga yaabaa 3 qof 4 qof in lagu fadhiyo, 4 computer ee taalo, 4 qof oo kaleeto in loo sameeyo 1 printer wax ku daabaca karaan. Kostiga u yaraana jaacadda meesha 4 printer ka sameyn lahayd. Xagga kaleetana sidoo kale 4 qof oo qol fadhiiso in 1 printer loo sameeyo, halkaas printer ay wada wadaagi karaan. Saasay ka saaciday. Laakiin markii aan dhaano 1 printer labada kambas u sameynayna, jaamacadda kosti kale oo dadbaana galaayo.
ustaad dhowr ma baqantay tahay? waan gartay. aalad walba horumar walba la sameeyahay caqabadaha jira dabcan, ama culaysyo ama challenge soo wajahay. waad ka sheekaysaa horumarkeedii, waxaa tiri saqda habeenkiiba la adeeganaya, laakiin ma jiraan caqabado waaweyn oo qofku wajahayo?
waa sax. wax walba oo faa'iido leh waxay leeyihiin faa'iido ray leeyihiin. waad mahadsan tahay cabdiqaadir. wuu leeyahay caqabado ku soo wajahaya. ugu horeyn waxaa ka mid ah security-ga. waxaa laga yaabaa maanta waxaa jira websaadyo dadka u sameysta dadka inay ku dhacaan oo kale. waxaa jira alaabo feeg ah in lagaa gedi karo. waxaasoo dhan waxay isku imaanayaan security-ga, meesha aad lacagtaada ku diraysid xataa mararka qaar, ama cidda aad la macaamilaysid inaadan aqoonin way jirtaa. sidoo kale waxaa jira wax la yirahda guarantee. waxaa laga yaabaa shay aad dalbatay, alaabta aad dalbatay, waxaa laga yaabaa kalarka adi aad arkaysa ma ahani oo webka saarna in lagu keeno mid ka duwan, ama shayga adi aad filaysay wax ka duwan in lagu keeno, iyadana waxaa la yirahda guarantee. waxaa kaloo jira wax la yirahdo social relationship, oo waxay tahay meesha ani adi aan ka macaamili lahayn markaan isku imaano, cidda ani aan la macaamilayo aanan garan karin ba iyadana fikirkeeda, xataa meesha waxaa dhacaysa relationshipki ama xiriirka dadka aad la macaamili lahayd inay meesha ay ka baxdo, oo qofka kula macaamilaya cidda aad la macaamilayso midnaba aynan isgaranaynin. marka way jirtaa caqabadaha jira, kuwaas ayaa ka mid ah ustaadi.
sadiq, xaggaaga kusoo gabagabaynaya, dhalinyaradu intee bay qiisanayaan networkinka?
walaahi hadda waxaa dareemaya ama markii jaamacadaha dhalinyaro badan waxaa arkay muxuu ahaa dhalinyaro badan oo fielding networka hadda ku dhiiranayo. fielding networka waa inaad gacantaada adiga ka shaqaysid, muxuu ahaa farsamada gacantoo kale la mid yahay. waana jeclahay arda badan oo garabkayga, arda badan oo fieldingan kusoo biirtay inaan arko. inkastoo dadka soomaalideena awooda badanaa dhanka networka, oo jeclaan lahaa dhankan kalena inaan xoog saarno maadaama ay muhiimad u leedahay waddankeena.
kuwaasina dhegeystayaal waxay ahaayeen maxamed salaad iyo sadiiq cartan oo ka mid ahaa dhallinyaro ku soo bandhigtay magaalada muqdisho hal abuurka dhanka teknolojiyadda oo ay curiyaan waxaana ugu ramayeen wariyaheena v o a ee muqdisho cabduqaadir maxamed cabdulle.
markana waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii umuuraha maraykanka. waxaa soo jeedinaya wariyaha iyaga maxamed cabdi xasan sandheere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. iyadoo madaxweynaha maraykanka Donald Trump ay toddobaadkan hadalhayntiisa u badnayd duqayntii dalkiisa iyo xulafadiisa Faransiiska iyo Ingiriiska ka geysteen dalka Suuriya, ayaa waxaa haddana ula tacaalaya arrimaha gudaha waddanka ka socda oo isaga si gaara ugu saabsan. arrinta koowaadi waa markii xoog lagu galay baadhisna lagu sameeyey guriga qareenkiisa gaarka Michael Cohen. arrinta labaadina waa buug uu soo saaray madaxii hore hay-adda FBI da James Comey, oo ah ninkii madaxweyne Trump uu shaqada keeriyey. haddeenu ku horrayno qodobka qareenka gurigiisa loo dhacay, waxaa wararku sheegayaan in qareen Cohen lagu tuhmay in faldembiyadu gacanta kula jiray, ruqsadna ay FBI da uga soo qaadatay xaakim maxkamadeed si meesha uu degan yahay loo galo, caddaymana looga qaato. haddaba faahfaahinta qabashadan ayaan weydiiyey garyaqaan Cabdiwaaxid Cabdulaahi Warsame oo ka howlgala xafiiska xeer ilaalinta ee magaalada Columbus, gobolka Ohio ee dalka Maraykanka.
horta qareenka waxaa Cohen oo ah madaxweynaha qareenkiisii muddo ahaa xiriir badanna lalahaaba, waxaa su-aal laga keenay gabar sheegtay inay madaxweynaha la tuman jirtay, lana aamusiyey oo la yidhaha kaalin arrintan, lana siiyey lacag $300,000 ah oo lawyerkaasu siiyey. lacagahaas ayaa gurigiisa loo dhacay si wax looga ogaado meeshay ka yimaadeen iyo cidda amartay iyo sida uu u siiyey. dabcanna waxaa loo sii gogol xaaranayaa in wax laga ogaado xiriiradii faraha badnaa ee Donald Trump lala xiriirinayay arrimihii doorashada ee Ruushka, siduu faragelinta ugu sameeyey, in waxun akhbaara laga helo marka dambena asaga la sabiina gareeyo oo la waco oo investigationka loogu yeero. marka taasaa doodeedaheeda waana la helay cadeymihii, cadeymaha laga helay guriga ku taxaluqa lacagtii la siiyey gabadha.
tallaabadan lagu galay meeshii uu deganaa qareen Cohen ayaa aada uga cadhaysisay madaxweyne Trump, isagoo fariimo dhinaca Twitter-ka ah soo diray kuna diiday wixii qareenkiisa loo geystay.
Donald Trump oo saaxiib weyn la ahaa ninkan aada buu uga carooday, wuxuuna yidhi maanta waxay u tahay hoog maalin baas waxa la yidhaaho attorney client privilege, oo ah yacni nuqdo weyn oo ka mid a xiriirka u dhexeeya principleska waaweyn ama caqaayidinka waaweyn ee la dhowro, sharcigu dhowro, ee u dhexeeya qofka attorney-ga garyaqaanka iyo qofka uu u seefgaraynayo wixii ay ku wada hadleen inay yihiin inaan la faragelin karin oo la faagfaadi karin. marka wuxuu leeyahay taasaa la violate gareeyey. wuxuu kaloo yidhi ma ogi anigu lacag la siiyey, mana garanayo lacagtaas la siiyey gabadhaan la sheegayo meesha ay ka timid iyo qofka bixiyey iyo wax xiriirina lama leh.
arrinta madaxweynuhu sheegay ah in lagu xadgudbay wixii qarsoonaa ee qareenkii qofka wakiilka ka yahay u dhexeeya ayaa waxaa diiday Jack Schumer oo ah madaxa dimuqraadiyiinta aqalka senatka ee laga tirada badan yahay.
Mr. President, attorney-client privilege is alive and well, but there's an exception when the attorney might be involved in a crime or fraud.
mudane madaxweyne, arrintan u qarsoon qareen iyo qofka uu matalaa waa mid weli nool oo caafimaad qabta, laakiin waxaa jira wax si gaara loo eego markii qareenku uu dembi iyo waxisdabamarin uu faraha kula jiro. waxaa loogu yeeraa dembi iyo wax isdabamaris si gaar ah loo eegay, taasina sida cad waa tan maanta meesha taalla.
qodobka labaad ee toddobaadkan madaxweynaha sida gaarka loogu hadlayay ayaa ahaa buugga qoray madaxii hore hay-adda F B I da James Comey. Mr. Comey oo buuggiisan ka hadlaya ayaa waraysi siiyey telefishinka A B C, kaas oo uu ku sheegay waxyaabaha ugu muhiimsan ee uu buuggiisa ku qoray. haddaba faahfaahinta wixii uu Comey yidhi ayaan weydiiyey Sadiiq Maxamuud oo ka tirsan waxbarashada gobolka Minnesota, siyaasadda Maraykankana la socda.
Maxamed, mahadsan tahay. markubaad marka labaad waxa weeye buuggan uu Comey qoray, nuqulka buugga waxa weye qodobada badan buu kaga hadlay, laakiin qodobka akhlaaq ahaan inuuna madaxweyne u noqon karin beentiisu aada u badan tahay. dab horaya uu yahay oo dalkii duminaya wax kasta ama ha yaraada ama ha weynaada uu been ka sheegayo uuna dalkii ula dhaqmaynin sidii madaxweyne oo kale u dhaqmayo horjooga kooxeed dumarkana inuu aada u liido oo sida cad hilib oo kale ula dhaqmo cadaaladana inay dhici karto inuu hor istaagay markii uu doonayay inuu baaritaan ku sameeyo Michael Fallon national security hore ama la taliyihii hore madaxweynaha arrimaha nabadgelyada ammaanka dalka kala talinayay inuu damco inuu ishortaago markii asaga la baaray ninkaa hore shaqada laga cayriyey
madaxweynaha oo lagu yaqaano inaanu sugin afhayeenkiisa iyo dadka kale warbaahinta u qaabilsan ayaa islamarkiiba fariimo dhinaca twitter-ka ah ku weeraray James Comey oo uu ku sheegay qofka xun shaqadii laga eriyey sidoo mar kale sharxayo Sadiiq Maxamuud
madaxweynuhu had iyo jeer saan ula soconnaba waa nin dagaal u jooga oo had iyo jeer qof kasta wax ka sheega weerar cad buu ku qaadaa Comey wuxuu ku sheegay inuu yahay beenaale sirta iyo xogta dalkana duxun jiray ama gudbin jiray marka xog gudbiye beenaale ah ayuu ku sheegay wuxuu kaloo ku sheegay inuu yahay FBI-da ninkii ugu xumaa ee taariikh ahaan soo mara nin ma aragtay aad dhaqan xumo badan buu ku sheegay been badan buu ku sheegay nin ma aragtay aan buugiisa doonayay inuu gado oo aan ma aragtay suuq u raadinaya ayay ku sheegeen madaxweynihii iyo xisbigiisa Republican-kuba marka waxyaabahaas uu waaweynaa intuu madaxweynuhu ku sheegay ama ka sheegay mudane Comey
dhegeystayaal waxa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii amuuraha Mareykan maanta kaga hadalnay qareenkii gaarka ee madaxweynaha Mareykanka Donald Trump oo gurigiisa xoog lagu galay baadhisna lagu sameeyey iyo buug cusub oo soo saaray madaxii hore ee hay-adda FBI-da taas oo kaga hadlayay xiriirkii u dhexeeyey isaga iyo madaxweyne Trump intaynu barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono waxaan dhegeysanaynaa ka tagaya sidaas iyo nabadgelyo
wariyena maxamed cabdi sandeere ayaa barnaamijkaas uu muuraha mareykanka la socodsiinayay halkaad ka dhageysanayseen oo VOA gabagabadii idaacadda ayaanu ku sii dhawaanaynaa markan dhinacii heesaha deynu jalecno waxaan idin soo qabanaynaa oo aan idin soo xulnay heestan
staasi marwo waxaa ku luqeynay Cabdi Jabaar Al Khaliji yada ayaa ugu dambeysay idaacaddeenii ee wajirkada ku soo jeedinayeen Jamaal Axmed Usmaan iyo anigu Ibrahim Xasan Dandure intaan mar kale hawada ku soo noqon doono dhamaantiinba waxaan idin leenahay sida ayo nabadgelyo
muskareerka iyo meesha deganka aan ku dulmeerayna aadmiya ka fiiri masalada jacayl.